эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У студии Сергей Навумчик сегодня в программе. Сегодня отзначается День Героя, годовина повстанию Узброенных отрядов на Слуцчине. Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали пакет документов об створении мытного союза. У Марьиной Горце загинул сябра партии БНФ Валентин Доунер. Процесс над Миколаем Автуховичем и Владимиром Осипенком будет открытым. Гэта и іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстану падпісалі сёння пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. З новага году набудзе сілу адзіны мытны тарыф, а з ліпеня 2010-га чакаецца пачатак дзеяння адзінай эканамічнай прасторы. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы на сваёй сесіі ў Вене ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне ўрану і патрабаваннем тэрмінова замарозіць праект. Рэзалюцыю падтрымалі 25 дзяржаваў з 35, у тым ліку 6 краінаў, якія вядуць перамовы з Іранам у пытанні яго спрэчнай ядзернай праграмы: Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, Кітай і Нямеччына. Белы дом ізноў сёння заявіў, што цярпенне міжнароднай супольнасці ў адносінах да Ірану мае свае межы. Міністэрства замежных справ Ірану адрынула крытыку з боку Нарвегіі ў звязку з канфіскацыяй Нобелеўскай прэміі міру ў праваабаронцы Шырыне Бадзі. У чацвер Бадзі заявіла, што ўлады канфіскавалі ў яе медаль Нобеля і дыплом каля 3 тыдняў таму, а таксама заблякавалі яе банкаўскі рахунак. Улады патрабуюць, каб яна заплаціла падаткі з 1 300 000 даляраў яе прэміі. Нарвегія назвала канфіскацыю залатога медаля шакуючым фактам, які адбыўся ўпершыню за 108 гадоў, які існуе Нобель. Людская прэмія. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу назваў імёны кандыдатаў на пасады еўрапейскіх камісараў на наступныя 5 год. Мяркуецца, што галіной энергетыкі будзе кіраваць прадстаўнік Нямеччыны, фінансавай сферы прадстаўнік Францыі, прадстаўніца Вялікай Брытаніі Кэтрын Аштон ужо названая новым міністрам замежных спраў блоку. Паніку на Нью-Йоркскай біржы выклікала паведамленне аб просьбе дубайскай дзяржаўнай карпарацыі Dubai World адтэрмінаваць выплату яе пазыкаў. Інвестары баяцца магчымага дэфолту. Былы міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг падаў адстаўку з пасады міністра працы ў новым урадзе Ангелы Меркель. Гэта адбылося пасля скандалу ў нямецкім парламенце ў чацвер. Высветлілася, што ахвярамі бомбавання авіяцыі НАТО ў Афганістане, скрадзеных талібамі бензавозаў, сталі цывільныя жыхары. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.